Scriptum quartum, Christophorus irascitur. Hic est Christophorus, magister est. Discipuli eum non audiunt, hic irascitur, quia illi eum neque audiunt, neque intelligunt, neque linguam latinam amant.
Ecce Alexander, hic discipulus est, dives et superbus est, puellam pulchram amat, sed illa eum non amat.
Hic est Bucephalus. Hic non est homo, sed animal. Equus Alexandri Bucephalus est. Sicut ille, Bucephalus superbus est.
Ecce Nestor, hic Alexandri servus est, hic ordinem amat et equum non amat, equus ordinem non amat. Haec est Rosa, haec Christofori discipula est. Multum curat haec vestes et comam. Paulum audit in schola, sed multum loquitur. Haec Veronica est. Veronica quoque Christofori discipula est. Ordinem laborem studiumque amat haec, et saepe irata est. Hic est Philippus. Philippus quoque discipulus est, vagus est, in schola dormit, somniat, stertitque. Hic Victor est. Hic vagus non est ut ille. Victor saepe Philippum deridet.
Ecce Nicolaus. Nicolaus quoque discipulus est. Hic bibit, et ebrius est, et eum capiunt custodes. Illi in carcerem eum iaciunt. Nunc hic in carcere est. Haec Marta est. Mater Nicolai est, et curat illum. Sollicita est propter illum. Hic Timon est. Pater Nicolai est maritusque Martae. Hic caupo est. Sollicitus est propter cauponam.